aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 28 noiembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme ar fi de spus că toamna pare să renunțe definitiv în fața iernii, care și-a impus de-a binelea dominația pe aceste meleaguri. Frigul avansează în duel cu un vânt pătrunzător. Azi pragul de îngheț se mută deja în localitățile din extremitatea sudică, unde sunt anunțate și ninsori.
Valorile termice vor încremeni la 0 grade doar în sud. În nordul și centrul țării vor fi între minus 2 și minus 5 grade Celsius, iar noaptea temperaturile scad până la minus 9 grade.
Premierul moldovean Pavel Filip a spus marți că introducerea stării de război de către Ucraina în mai multe regiuni ale sale, inclusiv în cele de la graniță cu Republica Moldova, Odessa și Vinița, nu afectează securitatea Moldovei sau regimul de trecere a frontierei. După o ședință specială la guvern, Filip a reiterat că Republica Moldova susține Ucraina în criza declanșată duminică în strâmtoarea Kerch, unde Rusia a capturat nave și marinari ucraineni acuzați că ar fi vrut să violeze frontiera rusă.
Rusia a ignorat însă îndemnurile puterilor occidentale de a întoarce Ucrainei navele sechestrate și echipajele lor, acuzând Kievul că ar fi conspirat cu alții occidentali pentru a provoca un conflict. Tensiunile între Ucraina și Rusia au fost discutate și în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Peste câteva minute vă propunem un interviu la această temă cu fostul reprezentant al Republicii Moldova la ONU, Vlad Lupan.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre reconsiderarea critică a comunismului.
Iar scriitorul Iulian Ciocan comentează la rubrica sa Realitatea cu amănuntul, o nouă promisiune electorală a Partidului Democrat de Guvernământ.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Și conflictul ruso-ucrainian rămâne în atenția politicii internaționale. În tot cazul, președintele american Donald Trump a anunțat că și-ar putea anula întâlnirea pe care urma să o aibă cu Vladimir Putin în marginea summitului G20 din Argentina. Iar în Georgia are loc turul de balotaj în alegerile prezidențiale. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele american Donald Trump declară că ar putea anula întâlnirea separată cu președintele rus Vladimir Putin de la sfârșitul săptămânii din cauza incidentului din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina și a faptului că Rusia nu i-a eliberat pe marinarii ucrainieni capturați duminică. Discuțiile Trump-Putin urmau să aibă loc în marginea summitului G20 din Argentina, care începe pe 30 noiembrie. Dar într-un interviu cu cotidianul Washington Post, Trump a declarat că așteaptă raportul Consiliului Național de Securitate despre ciocnirea din largul coastelor peninsulei Crimea înainte de a lua o decizie. Un tribunal rus a decis, pe de altă parte, marți, că 14 din cei 24 de marinari rămân în detenție pentru 2 luni. Rusia susține că un convoi de 3 vase ucrainiene a violat apele teritoriale în apropiere de peninsula Crimea, anexată însă abuziv de Rusia martie 2014. Vasele au fost sechestrate, echipajele reținute. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a avertizat marți că incidentul de duminică ar putea provoca un război în toată legea între Ucraina și Rusia. În Georgia are loc turul de balotaj din cadrul alegerilor prezidențiale, în care se confruntă candidații principalilor 2 partide care domină de peste 15 ani scena politică georgiană. Este vorba de fostul ministru de externe Salome Zurabishvili, candidata partidului Visul Georgian, condus de miliardarul Bitsina Ivanishvili, și de Grigol Vașață, și el fost ministru de externe, candidatul partidelor de opoziție conduse de Mișcarea Națională Unită, partid al fostului președinte Mihail Saakashvili, care trăiește acum în exil în Olanda din cauza unor dosare penale care au fost deschise la Tbilisi. Zurabishvili a câștigat primul tur al votului, dar cu o diferență minimă față de contracandidatul ei. Se pare că Facebook era la curent încă din 2014 cu activitățile ruse potențial dăunătoare pe platforma sa. cu mult înainte de a se constata intervenția Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Este în tot cazul concluzia președintelui unei comisii parlamentare britanice care anchetează de luni de zile fenomenul fake news al știrilor false. Compania Facebook a respins acuzațiile afirmând că s-ar baza pe informații parțiale. În premieră, la audierile Comisiei Britanice au fost prezenți și parlamentari din Argentina, Brazilia, Franța, Irlanda, Letonia și Singapore. Pentru a marca solidaritatea internațională și interesul internațional în această problemă. Cursa pentru locul de senator al statului Mississippi din Statele Unite s-a încheiat cu victoria candidatei republicane Cindy Hyde-Smith, susținută de președintele Donald Trump, ceea ce ridică acum majoritatea republicană din Senatul American la 53 de locuri din totalul de 100. În alegerile din 6 noiembrie, niciunul din candidații din Mississippi pentru locul de senator nu obținuse 50% plus 1 din voturi, motiv pentru care s-a organizat turul de balotaj din 27 noiembrie și cu acest vot s-a încheiat în fine și alegerile din noiembrie, așa numitele alegeri parțiale pentru Congres de la mijlocul mandatului prezidențial. Acestea au fost și știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceabai și Veaceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu fostul reprezentant al Republicii Moldova la ONU, Vlad Lupan, despre tensiunile dintre Ucraina și Rusia.
Cum se văd aceste tensiuni dintre Kiev și Moscova după ce Rusia a confiscat prin forță militară câteva nave aparținând marinei ucrainene? Pentru că acest subiect s-a discutat și la Consiliul de Securitate.
Păi, propunerea Rusiei a fost să transforme discuția într-o discuție privind violarea apelor teritoriale a Rusiei, ceea ce de fapt nu s-a întâmplat, pentru că strâmtoarea din Kerch este de fapt circulată de către vase în conformitate cu dreptul internațional maritim. Deci ei au încercat să vină cu o contrapropunere care de fapt să evite discuția acestui incident din perspectiva Ucrainei, să o transforme într-o victimizare a Rusiei pentru a câștiga un fel de război PR, un mic război PR pe care îl duc ei. Dar, așa cum ne dăm seama, Rusia a blocat orice rezultate a unei asemenea discuții.
Rusia vede în Occident acum un dușman, pentru că dacă e să luăm în calcul și discursurile pe care le rostesc demnitarii ruși de la tribuna ONU, spunând că reprezentanții țărilor care sunt prezente în ONU ar fi mânați de sentimentul de cereadă spre țintele impuse de Occident și, în primul rând, de americani, se trimit niște mesaje, se fac niște aluzii. De ce se folosește acest limbaj?
Limbajul nu este nou. Este un limbaj de consum în interiorul Federației Ruse. Ei vor să demonstreze cât de puternici sunt. Un pic și pe exterior, în special pe țările care cunosc situația mai puțin din regiune, nu atât de bine din regiune. Ei vor să creeze impresia unui stat puternic pe arena internațională, așa numită revenire la statut de putere globală. O țară care are produsul intern brut ca Italia și este de nenumărate ori mai mare decât Italia, evident că nu poate să pretindă la statut de putere globală. Deci, absolut evident că asemenea afirmații belicoase, în anumite interviuri pe care le-am dat anterior, spuneam că în zona transnistreană, Smirnov făcea de asemenea declarații belicoase despre Chișinău, pentru că creeze așa numită impresie de cetate asediată. Deci, Federația Rusă face cam același lucru. Tot împrejurul sunt vrăjmași și, din cauza asta, populația trebuie să se unească împrejurul liderului său. Asta este, de fapt, unul din mesajele centrale Federației Ruse pe arena internațională. El este, în primul rând, de consum intern, de susținerea actualei puteri de la Kremlin.
Rada de la Kiev a aprobat introducerea stării de urgență, începând cu 28 noiembrie, la cererea președintelui Poroșenko, în zonele cele mai vulnerabile, așa cum le numesc ei, la agresiunea rusă. Este vorba de 10 regiuni, majoritatea la frontieră cu Rusia, dar și două regiuni din sud-vestul țării, Odessa și Vinița, învecinate cu regiunea Transnistrian. Poate să se răsfrângă acest lucru și asupra Republicii Moldova?
Ucrainenii trebuiau să se răspundă într-un fel sau altul la situația creată. Reacția a fost să introducă starea de urgență. Este un lucru temporar. Necesitatea de a introduce starea de urgență este pentru a preveni posibilele escalări dacă acestea ar fi avut loc. Unde ar fi putut să aibă loc asemenea escalări? Evident, în primul rând, pe zonele de frontieră sau acolo unde se află trupe rusești, cum, de exemplu, ar fi în regiunea transnistreană. Iar noi știm că au fost și cazuri de utilizare a transnistrenilor, inclusiv, de exemplu, în Odessa, anterior, în perioadele în care au avut loc tulburări în masă. Ne amintim de asemenea de încercarea de a crea încă o zonă de conflict în Republica Basarabeană de Sud. Deci răspunsurile pot fi diferite, nu numai decât militare, așa cum vedem. Din cauza asta, ucrainenii au și reacționat în felul ăsta. Nu cred că noi putem vorbi despre o răsfrângere asupra procesului de soluționare a așa numitului conflict transnistrian. În cazul nostru,
e tocmai înaintea reuniunii ministeriale OSCE din Italia.
Absolut, fără îndoială că e înainte de reuniune, dar și înainte de alegeri, atât în Moldova cât și în Ucraina, care cred că sunt mai importante pentru Federația Rusă decât o ministerială oarecare. Dacă eu aș fi în locul Federației Rusă, eu aș utiliza, și ei vor face, sunt absolut sigur lucrul ăsta, vor utiliza situația în favoarea sa ca să demonstreze că, așa cum s-a exprimat și ieri reprezentantul Federației Rusă la Consiliul de Securitate de ONU, că majoritatea statelor din Europa de Est sunt subordonate de Washington. Asta ar fi pur și simplu un narativ care ar continua toată istoria, precum că Rusia se află încercuită de vrăjmași și din cauza asta trebuie să-i sugrume. Deci ministeriala din perspectiva asta este mai puțin importantă real vorbind pentru Federația Rusă. Este mult mai important controlul real. Iar controlul real nu se face prin doar ministerialele OSCE. El se face prin alegeri. Alegerile din Republica Moldova și alegerile din Ucraina vor fi mult mai importante pentru Federația Rusă decât ministeriala.
Și o opinie a dumneavoastră referitor la cum înțelege Republica Moldova ceea ce se întâmplă la hotarul de est al său. Guvernarea califică drept agresiune din partea Rusiei acest incident de duminică din strâmtoarea Kerci, unde marina militară rusă a sechestrat aceste trei nave militare ucrainene. Pe de altă parte, președinția tace, dar e cunoscut faptul că președintele ar fi mai degrabă un susținător al Federației Rusie. Cum să înțeleagă opinia publică, cetățeanul din Republica Moldova, ce mesaj transmite conducerea Republicii Moldova ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune?
Dacă am fi rupt de realitate și într-o situație teoretică, aș spune că reacția guvernului este bună, însă noi nu suntem rupți de realități și trebuie să punem lucrurile în context, ce s-a întâmplat până acum, ce se va întâmpla și ce se așteaptă să întâmple. Este absolut evident că guvernul Republicii Moldova până acum a dat semnale de deschidere destul de puternice față de Federația Rusă, însă a jucat pe carta pro-europeană pentru a obține un sprijin și finanțare inclusiv pentru activitățile sale din partea Occidentului, atât în Statele Unite cât și a Uniunii Europene. Aceste reacții a guvernului urmează același calapot în încercarea de a prezenta situația așa cum e convenabil guvernului actual. Sigur, fără îndoială există riscul implicării Federației Rusă în Republica Moldova, însă așa numitul binom cooperarea dintre Partidul Democrat și Partidul Socialist a președintelui Dodon a fost discutată de mai mult timp. Este o cooperare bară competiție, însă, până la urmă, este totuși un fel de cooperare între aceste două partide. Astfel, reacțiile actuale, mai mult sau mai puțin, urmează logica acestei cooperări de moment.
Dar tăcerea președintelui,
ce ar însemna? Președintele, prin Constituție, este responsabil de formularea politicii externe a Republicii Moldova. În momentul în care președintele Republicii Moldova nu reacționează la asemenea incidente, însă reacționează toate celelalte state europene la subiectul respectiv, evident se pune întrebarea de ce președintele Republicii Moldova, mai cu seamă cu un conflict nesoluționat pe teritoriul statului propriu, nu ar reacționa la violarea dreptului internațional. Pentru că noi despre asta, de fapt, vorbim. În cazul unui conflict, dintre Federația Rusă și Ucraina, în care Ucraina se află mai mult sau mai puțin în aceeași situație ca și noi. Nu există explicații la o lipsă de reacție. Președintele nu reacționează, pentru că noi cunoaștem poziția lui vis-a-vis de Federația Rusă. Nu cred că el va reacționa împotriva Federației Rusă. Pe de altă parte, se va stărui fără îndoială să minimalizeze subiectul, pentru că va încerca să-l facă cât mai neimportant.
Dar vocea Tiraspolului se va face auzită?
Să vedem. Ei își coordonează poziția cu Federația Rusă de obicei. Dar în același timp sunt mai atenți vis-a-vis de Ucraina, pentru că până la urmă o parte din tranzitul pe care el fac din punct de vedere de transport economic se face totuși prin Ucraina. Deci sunt obligați să fie mai atenți.
Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu-i place ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina. El a promis că va încerca să găsească o soluție împreună cu liderii europeni. Va fi capabil SUA și UE să găsească o rezolvare?
Occidentul, în genere, pornește de la ideea că pentru Federația Rusă costurile de escaladare a unui conflict sunt prea mari. Abordarea tipică occidentală de business nu funcționează în cazul Federației Rusă. Dacă Federația Rusă se gândea la costuri, ea nici măcar nu se pornea nici în Crimea și nici în Donbass, cu atât mai mult și anterior. Ideea este că ei simt că pot să întreprindă o serie de acțiuni, sunt gata să sacrifice anumite lucruri. Ideea costurilor este absolut secundară pentru ei. Ei sunt gata să poarte anumite cheltuieli politice, costuri, pentru a-și îndeplinea anumite acțiuni. De moment, Federația Rusă acționează în calitate de așa numită jumătate de pas. Abordarea de jumătate de pas. Este un exemplu pe care mi l-a dat un coleg militar din Ungaria în timpul lucrului nostru în cadrul misiunii OSCE în Georgia pe conflictul din Osetia de Sud. În asemenea circumstanță trebuie de gândit la un set de politici noi vis-a-vis de Federația Rusă. Acele vechi au funcționat până la un moment, dar nu mai funcționează. Trebuie de gândit la o prezență temporară, eventual, dar militară occidentală în Marea Neagră, ca răspuns tactic. Însă, ca răspuns strategic, trebuie de gândit ce e de făcut cu Rusia. O asemenea abordare ia timp, ea nu se întâmplă peste noapte. Și din cauza asta am sugerat la un moment dat ca reprezentanții Occidentului în Statele Unite să se întâlnească cu statele membre atât a Uniunii Europene cât și a NATO, care de fapt se suprapun, să discute acest set nou de politici, pentru că altfel, fără un set nou de politici, Federația Rusă va ști că ea poate să facă câte jumătate de pas de fiecare dată și până la urmă să-și atingă scopurile sale pe care și le-a pus interne, dar și cele externe regional sau chiar și uneori global, în dependență de temă și de subiect. Asta este că Occidentul răspunde. Ideea este că trebuie să răspundă calificat. Sperăm că va consulta toți experții care cunosc subiectul și va întreprinde acțiunile necesare pentru a răspunde. Eu nu m-aș aștepta la răspunsuri dramatice care peste noapte se rezolve problema. Asta e un proces lung. Nu se va întâmpla peste noapte, dar se va întâmpla.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe Vlad Lupan, fostul reprezentant al Republicii Moldova la ONU.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea anula întâlnirea separată cu președintele Vladimir Putin, programată pentru sfârșitul acestei săptămâni, din cauza incidentului naval din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina și a faptului că Rusia nu i-a eliberat pe marinarii ucrainieni capturați duminică. În Georgia are loc turul de balotaj din cadrul alegerilor prezidențiale. În acest al doilea tur se confruntă Salome Zurabishvili, candidata Partidului Visul Georgian, și Grigol Vașațe, candidatul partidelor de opoziție, ambii foști miniștri de externe. Se pare că Facebook era la curent încă din 2014 cu activitățile ruse potențial dăunătoare pe platforma sa, cu mult înainte de a se constata că Rusia a încercat să intervină în alegerile prezidențiale americane din 2016. Este concluzia unei comisii parlamentare britanice care anchetează activitatea Rusiei pe Facebook și fake news, știrile false. Și cursa pentru locul de senator al statului Mississippi din Statele Unite s-a încheiat cu victoria candidatei republicane. În acest moment, Partidul Republican al președintelui Donald Trump deține o majoritate de 53 de locuri în Senatul, cu 100 de locuri. Camera Reprezentanților este dominată de Partidul democrat de opoziție. Acestea sunt știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnăclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:20, continuăm cu revista presei. Cel mai comentat subiect e în continuare tensiunile dintre Ucraina și Rusia. Analistul politic român Iulian Chifu comentează pe deschide.md că incidentul din Kerci e un act de agresiune, iar principalul scop ar fi profund economic. Citez, blocarea traficului prin Marea de Azov creează o problemă majoră Ucrainei. Practic, prin toate porturile de la mare se blochează întârzi traficul de mărfuri și sunt impuse Ucrainei costuri suplimentare. Este o sancțiune economică ce vine la momentul în care Ucraina se pregătește de anul electoral 2019, în care vom avea alegeri prezidențiale în luna martie și alegeri generale parlamentare la finele anului, scrie Chifu. După părerea sa, impactul unei blocade economice asupra porturilor ucrainene de la Marea de Azov va fi unul major pentru economia ucraineană, iar pe această direcție o prăbușire de natură economică, chiar și numai cu câteva procente, poate avea un impact major asupra rezultatului alegerilor, deși astăzi Rusia nu mai poate spera să vadă vreo coaliție pro-rusă instalându-se la Kiev, concluzionează Iulian Chifu. Deschide.md publică la același subiect și opinia politologului ucrainean Evgeni Magda. El susține că marinarii ruși și au încălcat normele dreptului maritim și acordul din 2003 cu privire la folosirea în comun a Mării Azov. Citez, la 25 noiembrie, Rusia a efectuat pentru prima dată un act de agresiune împotriva Ucrainei sub drapelul propriu, neascunzându-și apartenența la forțele militare ruse, așa cum a fost în Crimeea. Asta e în mod sigur o fază nouă a conflictului care cere reacția comunității internaționale. Reacția Ucrainei este justificată și vorba nu este despre un răspuns inadecvat la provocarea aruncată Ucrainei, scrie Magda. Cât despre Rusia, el notează că aceasta mizează pe destabilizarea situației în Ucraina din interior, folosind rețeaua de agenți de influență, tinsând în același timp să discrediteze oficial Kievul în ochii Occidentului, concluzionează politologul ucrainean Evgeni Magda. Agravarea relației dintre Ucraina și Federația Rusă și, drept urmare, instituirea legii marțiale, declararea stării de război, necesită o reacție fermă din partea autorităților Republicii Moldova, dar și a societății civile de solidarizare și explicare a eventualilor consecințe, afirmă directoarea executivă a Asociației de Politică Externă, Victoria Bucătaru, citată de RFI România. Citez, atât populația cât și autoritățile moldovene trebuie să conștientizeze pericolul comune cu care se confruntă statele din regiune, dar și să fie pregătite de eventuale provocări, atât soft cât și militare, din partea Federației Ruse, ținând cont de existența contingentului rus în regiunea transnistreană, mai spune experta Victoria Bucătaru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Suntem bombardați din ce în ce mai aprig cu promisiuni, ajutoare, ieftiniri, prime, cadouri, perspective. Până la alegeri, bombardamentele acestea nu vor mai înceta. Acum bucurați-vă de viață, stimați concetățeni. Acum conducătorii ne dau, ne ajută, muncesc zi și noapte pentru binele nostru. Acum să ne bucurăm, căci după alegeri bombardamentele astea ar putea să dispară subit. Noile bombe aruncate în masă de pe piscurile înzăpezite ale puterii sunt acestea. Vlad Plahotniuc a declarat că oamenii vârstnici cu o pensie mai mică de 2000 de lei vor primi în decembrie un ajutor de sărbători de 600 de lei. Apoi Vlad Plahotniuc a declarat că toți lucrătorii din instituțiile bugetare vor primi în continuare prime de sărbători. E un motiv să ne bucurăm? Este, dar să nu ne bucurăm prea tare totuși. Iată, aflăm din mass media coordonatorului că Partidul Democrat își propune să vină cu asemenea ajutoare de sărbători în fiecare an. Mă întreb dacă nu cumva se creează un soi de confuzie aici. Se pare că banii pentru ajutoare sunt luați din bugetul de stat, nu? Nu sunt banii fundației lui Vlad Plahotniuc. Și atunci de ce numai PD își propune să vină cu ajutoare? Sau totuși e vorba de banii Partidului Democrat? Păi ar trebui să ni se spună răspicat că acești bani pentru pensionari sunt ai PD-ului. Dar primele pentru lucrătorii din instituțiile bugetare tot din banii PD-ului se fac. Firește, PD-ul fiind la putere are meritul de a direcționa niște bani spre oameni. Dar asta ar face-o pe semne orice partid conducător în ajunul alegerilor. Problema cea mare e că în ciuda acestor ajutoare, viața oamenilor vârstnici rămâne dificilă. Dacă ar avea toți oamenii vârstnici pensiile solide ale judecătorilor, am fi putut să ne bucurăm cu adevărat. Așa însă rămânem rezervați. Așteptăm alte bombardamente până în februarie.
Despre reconsiderarea critică a comunismului relatează în jurnalul său de corespondent William Totok de la Berlin.
Un scandal care a făcut valuri în cursul lunii septembrie a reizbucnit luni, după ce directorul suspendat al memorialului Stasi din Berlin, Hunschenhausen, a încercat să-și preia din nou postul. Asta după ce un tribunal i-a dat dreptate și a considerat suspendarea sa drept un act nelegal, anulând însă apoi decizia. Ex-directorul Hubertus Knabe a fost suspendat din cauza faptului că nu a luat măsuri împotriva unor acțiuni de hățuire sexuală a unor femei de care a fost acuzat adjunctul său. Întreaga afacere a strânit o dezbatere legată de metodele îndoielnice în ceea ce privește reconsiderarea critică a trecutului comunist promovată de către memorialul din Hohenschönhausen. În acest context, s-a reproșat directorului și unor colaboratori ai memorialului că ar promova o pedagogie emoționalizată și strict anticomunistă, ignorând principiile obiectivității istorice. Ca exemplu pentru acest fel de tratare monoperspectivistă și resentimentară a istoriei recente, s-a evocat afirmația că Stasi ar fi folosit substanțe radioactive pentru a anihila opozanți. Se știe că nu există nicio dovadă că Stasi ar fi recurs la astfel de metode. Scandalul de la memorialul Hohenschönhausen s-a transformat acum într-un simbol al crizei în care se află reconsiderarea critică a trecutului comunist. Asta afirmă și istoricul Ilko Sasha Kovaciuc, el însuși un fost opozant est-german. Deja în anii trecuți, Kovaciuc a atras atenția asupra exagerărilor privind numărul colaboratorilor neoficial ai Stasi. Într-un interviu acordat Radiodifuziunii Naționale, Kovaciuc a cerut profesionalizarea cercetării istoriei, afirmând:
Wir sind in den 90er Jahren angetreten mit dem
În anii 1990 am avut dorința de a reda o voce victimelor regimului comunist, să povestim biografiile lor și astfel să le facem dreptate. Altă alternativă nici n-a existat atunci, pentru că era vorba de a opune miturilor comuniste narațiuni noi. În cursul deceniilor s-a pierdut echilibrul. Au dominat așa zisele imagini în alb-negru. Au dispărut nuanțele. Se vorbea numai despre sistemul politic, despre victime, despre rezistență. Din cauza aceasta, procesul reconsiderării a pierdut o mare parte a audienței din societate. Mulți nu se puteau recunoaște în aceste narațiuni și se întrebau ce au toate astea de a face cu mine. Într-un articol publicat în Süddeutsche Zeitung, același istoric l-a criticat pe directorul memorialului Hohenschönhausen că a promovat masiv o imagine unilaterală a unei istorii complexe. În același timp, a respins și insinuările că cineva ar fi pus la cale un complot pentru a-l detrona pe Hubertus Knabe. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Urmăriți-ne și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki, pe YouTube și de curând pe SoundCloud.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepaie și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.